Iker Pau, gaixo arratsaldeon.
Gaixo arratsaldeon.
Zer moduz gara, Iker, ondo?
Oso ondo.
Bueno, etxera itzuli berri, ezta?
Bai, oraintxe, ba, bueno, orain dela egun batzuk, baina bai, itzuli berria.
Hain zuzen ere Marokon, Tagiako zonalde horretan, Atlasean zabaldu duzue bide berri bat, agur, izena jarri dio zuena, 2400 metrotan azten omen da, eta 2800 metrotan amaitu, beraz, 400 metroko bidea. Nolako bidea da, zabaldu berri duzuena, Biker?
Ba, bueno, ba, guretzako bide polita, ez? Bide galanta, oso teknikoa, hola, izan genezake desplomatzen duela, baina duela desplomatzen pila bat, eta aitza oso ona, leku berezia eta zoragarria, eta, bueno, oso pozik bueltatu gara.
Bidea beraz, tekniko eta zaila 8 gradua jarri diozu, ez da?
Bai, gutxe gora bera, ez genekin, bueno, guzti 6 gradua izango den, 8koa bai, largo den bat, ditu bi largo lan oso zailak, eta besteak ba, 7 altuak, baina azkenean, ba, bueno, ireki dugu, baina ez dugu izan denbora askorik ba, ba, frogatzeko, eguraldia oso kaskarra izan da, eta posi geratu gara, zeren lortu dugu irikitzea, baina, bueno, bueltatu beharko gara, ba, eraztian eskalatzeko.
Konta iguzu, Iker, pixka bat nola izan den abentura guztia, uste dut, 20 bat egun izan direla?
Bai, izan dira 20 egun, eta bueno, ba, bueno, esateko, ba, igual karakteristika handiena ez izan da, ba, eguraldi txarra egin duela, ez, Marrokos izateko, Atlas da, baina normalean eguzkia egiten du, hotza egiten du, baina eguzkitua, eta kasu honetan, ba, bueno, oso egun pila kaskarrak izan ditugu, ez, bazkenean 4 egun lortu ditugu, ba, bidea irekitza, 4 egunetan, azkenean 5 soka kentzeko, eta beste guztiak izan dira, ba, bueno, lurrarekin eta euriarekin, ba, ba, bueno, ikusten abertze posible genuen egitea, ez, oso kaskarra, eta, ba, bueno, ezin eskalatu.
Eta gauaketan, kobazuloren batean, ez da?
Bai, hori da, azkenean pareta nahiko urrun segun erritik, ia 3 ordutara, eta azkenean, ba, bueno, azkenean pisu asko genera eman, paliza asko zen geistea egunero herrira, eta egiten genuna ba, lo egin, pareta azpian, kobazulo oso polita genuen hor azpian, eta hor egin dituen bibakak, urlo egin, eta horren gunean eskalatu, eta holan moldatu gara.
Somatzen dut, Iker, eskalada bera, bueno, ba, bai eguraldiagatik, bai eskaladak zuen zailtasunagatik, bueno, ba, izan duela bere gogortasuna, baina gainontzean abentura ederra izan dela, bueno, paraje aldetik, orain esan diguzu, ba, kobazuloa ere polita, beste guzti horri polita, ez da?
Ba, hori da, esan genezake azkenean batena orokorrean oso ondo egon dela, ez? Eduna ezagutzen tagia herria zoragarria da, gero zonaldeak klatiko ba, bikaina, aiza ezin hobeagoa, eta jendea oso, ba, oso jatorra, asko lagundu digu, eta azkenean, ba, bueno, dena orokorrean bikaina izan da, ez? Oso ondo pasadugu.
Bueno, ba, ba posten gara, enekorekin hitz egiteko aukera daukagu, ez da?
Ba, hori da, oraintxe pasatzen ez dut.
Eskerrik asko, Iker.
Venga, mi azker zuri.
Eneko, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz gara, ondo?
Oso ondo, ezin gara kexatu.
Bueno, itzuli zarete, agur bide hori zabalduta. Ze ezaugarri ditu, no? Nola definituko zenuke zabaldu duzuen bide hori, Eneko?
Ba, bide zoragarria, arroka kalidadea osona, leku baitare oso polita. Liluratu gaitu Marrokoseko zonalde hau, Atlaseko zonalde hau, oso salvajea, ederra, ez dakit, jende gutxi gainera, ba, pareta, 400 metrotako pareta bat, pareta nahiko handia ja gure neurrietarako baita, orduan, posik, egia esan da oso posik.
Eskaladarako, bueno, bere zailtasuna duen bidea da, ez da?
Bai, zailtasun handiko bidea, kuriosa izan da, ez, nahi genuelako horrelako klasiko bat ateratzea, jendea repikatzeko, pizkatxo bat, eta bidea mugimendua izateko, eta azkenean beti legez bidea oso gogorra ziurtatu da, ez, azkenean 8. mailako biluze, ia ziur, eta bueno, eta nahiko mantenidua, orduan ez du hainbeste repikapenik izango, lehenengo urte hauetan, baina gero denborarekin bidea daukan kalidadea dela eta nizut jendea pizkanaka erakarriko duela.
Ze eskalatzaile behar da izan bidea hau egiteko esan nahi dut teknika beharko da noski, baina daukan tamaina distantziarekin ere fizikoki ere indartxo gomearko da?
Bai, ni esango nuke alde batetik fizikoki, esan duzu mesala teknikoki baitare, arroka oso fina galako, helduleku oso txikiak, oso ondo mugitu behar zara, ez dantzari bate moduan. esateagatik, ez? Eta beste aldeti baita ere komponente psikologikoa. Betikan irekitako bidea da, esperientzia nahikoa daukago horretan, eta orduan aldegun seguru gutxien jartzen ditugu, ez? Etika kontuengatik. Orduan errepikatzeko baita ere psikologikoki nahiz eta indarra izan, psikologikoki indartzu izan marxara, ba, erorketak oso luzeak izan daitezkelako.
Eneko ibilizarete Norvegian izotzetan eskalatzen, orain Atlasean, bueno, ba, egin duzu proiektu hau, suposatzen dut paraje aldetik, paisaje aldetik, eta bar, zerikusirik ez batak bestearekin, baina biak ederrak, ez da?
Ba, ibiak duari gabe zoragarriak, ez? Dakizuen bezala, gure aldetikan betidanik bilatu ditugu alde batetik biraiak eta beste aldetik mendiak, edo eskaladak, ez? Munduan zehar. Eta kasu honetan, bata bestearekin ez dauka zer ikusirik, baina, bueno, Noruega oso polita, Norvegia oso polita izan zen, izotz eskaladan aritzeko leku zoragarria munduan dagoen oberenetarikoa, eta Marrokos, ba beste aldea, ez, desertikoa, ia desertikoa. Orduan, azkenean mendizale batentzako edo eskalatzaile batentzako aldaketa horiek oso polita dira motivazio aldetik. Beti zaudelako leku diferentetan, eta hori baitare ematen dizu gogoa beste leku diferente baterako joateko.
Eneko bukatzeko, Ikerrek aipatu digu, badaukazuela itzultzeko asmoa, Tagiako zeuen pareta berri honetara, zeuen bideo honetara, baina suposatzen dut beste proiekture ematera izango duzuela, ez da? Orain zein da, zuen urrengo urratsa?
Bueno, tartean daukagu urteko garrantzitsuenetarikoa, ez? Joango gara kainaren bukaeran Afrikara, hau da lau elementu proiektuaren hirugarren erronka, izango daia bigarren urtea, dakizuen bezala, Patagonian aupa 40 bidea ireki ondoren, eta gero pasatako udaran Perun Yakumama bidea Amazonan ireki ondoren, ba, hau da hirugarren urratsa, bagoaz Afrikara, eta bueno, leku polita, baina bueno, ezin dugu asko segeio ere kontatu, jakingo dezute pizkat aurrerago.
Ba, Eneko Pou, mila esker, gurekin izateagatik eta segi holaxe.
Bai, mila esker zuei eta bezarka handi bat, ondo izan, agur.